Reit, wel, gewch chi ddwy bregus os ydych chi eisiau, ond dwi'n meddwl wneud debs, siwr o fod yn saethu fi sy'n ni'n pregesu ddwy wet, felly un preges heno. Dyn ni'n mynd i droi Salm 115, i edrych arni hi efo'n gilydd, so os gennych chi Beibl, fydd hi'n help i chi ac i mi wrth i ni agor o. Does un man yn debyg i gartref, dyna o thema yr ystafell fyw, rhyw fus yn ôl, ynda? A dwi'm yn gwybod be ydych chi'n wneud o'r dywediad yna. Mae'n rhai dywediadau, mae'n rhai pobl yn meddwl bod nhw'n dda, a gofod ddim. Ond am wni, mae'r dywediad yna, does un man yn debyg i gartref, fydde'r rhan fwyaf o bobl yn cytuno gyda y dywediad. Mae cael bod gartref yn bwysig, mae cael teimlo'n gartrefol yn bwysig, mae cael lle ymlacio, lle fod yn saff, lle fod yn chi eich hunain. Mae'n bwysig i bob un ohono ni. Ond sy'n ni'n gofyn i'n cwestiwn, pa mor gartrefol ydych chi yn teimlo yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd? Yn rhywbeth sydd wedi sefyll allan dros yr wythnosau diwetha, edrych ar Facebook, lot o bobl, a maen nhw'n teimlo yn reit ansicr o gymdeithas, o pethau sydd yn digwydd. Ac fel Cristnogion, dwi'n meddwl yn sicr, dyn ni yn ffeindio hi'n yn anodd efo rhai o'r pethau sydd yn mynd ymlaen. Mae cyfnod yma yn adeg lle mae Cristnogion yn teimlo y tensiwn. Efallai nifer y Cristnogion hun, a hyd yn oed efallai ddim mor hun, ddim mor hen a hynny. Yn cofio adeg lle oedd y wlad yn hollol Cristnogol. Dwi'n cofio adeg lle o'n i'n mynd lawr ffordd Caernarfon, ac oedd MFI adeg yna a Matalan, ac oedden nhw ar gau ar dydd Sul. Ddim bellach. Pethau wedi newid. Mae soldeb y wlad wedi newid. Mae'n dal fwy soldeb i'w gael yn yng gwlad ni, ond dio bellach ddim i weld yn hollol pwysau ar y Beibl. Dio'm yn fwy soldeb Beibledd nad i, felly mae pethau'n digwydd a dyn ni'n meddwl, beth sy'n mynd ymlaen. Patrwm cymdeithas. Ym Mangor, na lawer mwy o bobl yn siopa'n Tesco's ac yn Next ar ddydd Sul nag sydd yn mynd i'r capel. Dach chi'n cerdded lawr y stryd fawr, dach chi'n clywed rhegi. Hunanoldeb, cyfalafiaeth i'w gael yn ein cymdeithas ni. Mae hyn i gyd yn cael effaith arnyn ni. Y cyfryngau, bellach mae'r cyfryngau ar BBC a bawb, nid i secular ydy bob dim ynddo. Ac os dach chi'n credu mewn Duw, chydig bach yn od ar un ochr neu yn extreme ar ochr arall. A mae'r un peth yn wir y myd addysg. Mae'n credu mewn Duw yn rhywbeth. Chydig bach yn gwneud ni wahanol. Ac felly mae hyn yn medru cael effaith arno ni. Dyn ni'n teimlo pethau, achos mae'n ffydd ni'n real i ni, dydy. Okay? Dyna di'r peth pwysica amdano ni os dyn ni'n Cristnogion, ydy bod ni yn credu yn Duw, bod ni eisiau byw i Duw. A felly dyn ni'n teimlo pethau, lle bod ni ddim yn teimlo cweit mor gartrefol yn ein cymdeithas ni. A mae'n cael effaith arno ni. Mae'r diafol, dwi'n siŵr, yn defnyddio y pethau yma. Mae'n ein anesmwytho ni. Dyn ni'n colli'n tawelwch, mae'n ymdychryn ni, a mae hefyd yn cael effaith ar ein tystiolaeth ni. Sicr dwi'n teimlo fo, dwi'n ofyn y weithiau camu allan a dweud rhywbeth oherwydd y gymdeithas dyn ni'n byw yn efo. Fe mae rhai fi ddeud, nid dyma ydy norm, nid gwlad ni 50 mlynedd yn ôl ydy'r norm ar y ddaear wedi bod. Dyn ni wedi bod yn hynod freintiedig i gael byw mewn gwlad Cristnogol. Ac mae pethau yn newid, dwi'n meddwl bod ni'n gweld arwyddion clir o hynny, a mae pethau'n dechrau dod yn ôl sydd yn gret. Ond sut dyn ni fod i ymateb? Sut dyn ni fod i fyw felly mewn awyrgylch a hinsawdd fel yma? A dwi eisiau troi at y salm yma i'n helpu ni. Rwan salm sydd gennym ni can nath gael ei sgwennu miloedd o flynyddoedd yn ôl. Mae yna dipyn o ansicrwydd pryd nath y salm y cael ei hysgrifennu, ond yn sicr mae'r rhan fwyaf o bobl yn cytuno bod yr Israeliad wedi bod yn ei chanu hi ar ôl dod yn ôl o'r geithglwyd. Nid os oedd wedi cael ei sgwennu cynt, oedden nhw wedi cael ei caesglido i wlad arall, a wedyn oedden nhw wedi cael ei gadael i ddod yn ôl i'w gwlad yr addewid. Ond oedden nhw ddim yn ffynnu o bellfor. Oedden nhw'n stryglo, oedden nhw dan rhyw fath o bwysau, dan rhyw fath o gonquest dal. Sefyllfa, falle, digon tebyg i ni. A dyn ni'n gweld yn adnod 2, Mae'n dweud pam y mae'r cenhedloedd yn dweud ble mae ei Duw. So, da ni'n gweld yn fanna, mae'n rhyw bwysau ar yr Israeliad, ar y bobl. A da ni'n teimlo hynny heddiw, dydy. Da ni efallai'n crynhoi'r peth, da ni'n teimlo mae pobl yn gofyn i ni, ble mae'ch Duw chi? Mae cymdeithas, os fo'n pwyntio ato ni, a dweud, hei, dych chi'n mynd i sefyll fyny dros eich Duw yng nghanol bob dim arall. Felly, be fedrwn ni ddysgu o'r salm am fyw mewn cymdeithas wrth neu ôl grisnogol? Lle dyn ni'n teimlo'r pwysau o gredu yn Nuw a byw iddo fo efo integrity. Dwi eisiau tynnu eich sylw chi at gwpl o bethau. Peth cyntaf ydy, ystyriwch y dewis arall. Ystyriwch y dewis arall. Dyn ni yn byw, dyn ni dan bwysau i gredu, a dyn ni'n credu yn Nuw ac yn y blaen, a dyn ni'n teimlo pwysau o fyw, ond ystyriwch y dewis arall. Be di'r alternatif i fyw i Dduw? Mae'r salmydd yn canolbwyntio'r hyn yn adnod 4 i 8. Mae'n tynnu sylw y bobl at y Duwiau eraill. Rwy'n dyn ni'n gwybod oedd yr Israeliad, oedd yn wastad yn byw yn ymyl gwledydd eraill oedd pobl yn addoli ei lunod, oedd gennyn nhw ddelwe ac yn y blaen. Ac felly, mae'r salmydd yn tynnu sylw at hyn, a mae'r pwynt yn hollol, hollol glir. Mae'n dweud ystyriwch y Duwiau eraill, mae sbiwch arnyn nhw. Adnod 4, arian ac air yw ei delwe hwy. Rwy'n ma'n hawdd i ni efallai dyddi yma droi a dweud, o ie, arian ac air. Ond adeg yna, arian ac air am wn i oedd y pethau mwyaf cyfoethog oedd ar wyneb deall. Doedd dim iPads neu pethau fel, pethau special fel, arian ac air oedd y peth mwyaf arbennig. Felly ar un ystyr, oedd y Duwiau yma, mae'n gyfoeth rhyfeddol, pethau gorau yn y byd. Ond dyn ni'n gweld fel mae'r salm yn datblygu ac yn dweud, sbiwch, mae'r pethau yma wedi cael eu creu gyda dwylo. Mae'n rhyw air yn ni, twpdra, rhyfeddol i'r peth. Pa nerth sydd i'r pethau yma? Ni'n cael y syniad ydyn, roedd y bobl a'r dwylo oedd wedi creu y pethau bod gennyn nhw fwy o allu na y delwe a'r Duwiau yma. Wir arwydd o farn Duw oedd o bod y bobl wedi troi at y delwe. A dyn ni'n gweld yn y salm, mae'r salmydd yn dweud, sbiwch, mae'r pethau yma, mae'r delwe yma, mae gennyn nhw genau, ond dyn nhw methu siarad, dyn nhw methu helpu. Gennyn nhw lygaid, ond dyn nhw methu gweld, dyn nhw methu gweld eich angen chi. Mae gennyn nhw ddwylo, dyn nhw methu teimlo, does na ddim gallu yna. Mae gennyn nhw draed, ond dyn nhw methu symud, dyn nhw methu dod i'ch helpu chi. Gwiriondeb pur ydy i'r cenhedloedd yma gwmpas Israel i droi at y delwe yma. A wedyn, dyn ni'n cael yn adnod 8. Dyn ni'n cael, mae'n adnod ddychrynllyd. Y mae ei gwneithurwyr yn mynd yn debyg iddynt. Ac felly hefyd bob un sy'n ymddiried yn ddynt. Mae'n y ddau beth yma. So un peth ydy, mae'r bobl sydd yn addoli y Duwiau yma, maen nhw'n mynd i orffen yr union un peth yn nhw. So maen nhw'n mynd i fod yn farw yn tragwyddol. A mae hwnna'n rhywbeth erchill. Ond mae'n rhywbeth arall yma. Yn y broses, dwi'n meddwl, addoli yr delwe yma, mae fel sy'r bobl yn mynd yn debyg i'r delwe i hunan. Maen nhw'n cael eu dallu, maen nhw'n cael eu taweli, maen nhw'n colli'r gallu glywed gair Duw a'i weld o. Dyn ni'n gweld hyn yn yr Testament Newydd, yn Rhufeiniad ac ym Mhennod 1, ac mae Paul yn siarad am farn, a mae'n dweud am y bobl. Ac yn adnod 24 wedyn mae'n dweud, am hynny y mae Duw wedi ei traddodi, bobl sydd yn gwneud y pethau yma, trwy chwantau eu calonnau i gaethiwed a flendid. Yw cyrff gael ei hamharchu gan ddentwy eu hunain. Y maent wedi ffeirio gwirionedd Duw am anwiredd, ac addoli a gwasanaethu'r hyn a grewyd yn lle'r creawdwr. Dyn ni'n gweld wrth i bobl droi ag addoli'r pethau yma, maen nhw jyst yn cael eu nymio i lawr i fod yn debyg i'r delwe diflas, diddim, marw yma. Ac felly mae'r salm, da ni'n edrych ar y salm, a da ni'n meddwl beth ydy yr alternatif. does na ddim alternative nagos. Addoli Dyw, y Dyw mawr, real, neu addoli'r pethau yma. Pethau marw yma. O beth amdano ni heddiw? Am o'n i fysyn ni'n dweud bod ni'n byw mewn adeg goleuedig. Does yna ddim pobl o'n hamgylch ni sydd yn addoli delwa. Dwi'n siŵr bod na rai yn Mangor, ond yn gyffredinol dydy pobl ddim yn addoli delwa a diwiau eraill. Ond actually, sy'n ni'n edrych yn agosach, dwi'n meddwl fod pobl yn dal i fynd ar ôl pethau a diwiau eraill heddiw. Dwi'n ddarllen i chi ddarn allan o lyfr gan Tim Keller. Mae Tim Keller yn weinidog yn Efrog Newydd. Byw a gweithio yng nghanol lle mwyaf secular yn y byd. A na di sgwennu llyfr Counterfeit Gods. A mae gennyf o bennod lle mae o'n sôn am, nid i, er bod ni'n byw mewn oes secular, mae pobl yn dal i addoli, mae gen pobl dal i diwiau. A dyma beth mae o'n dweud. An idol is whatever you look at and say in your heart of hearts, if I have that, then I'll feel my life has meaning. Then I'll know I have value. Then I'll feel significant and secure. There are many ways to describe that kind of relationship to something, but perhaps the best one is worship. Pobl o'n hamgylch ni yn bob man yn addoli pethau. Mae gennyn nhw i diwiau. Pethau mae pobl yn rhoi di bryd arnynt. A rhaid i ni beidio meddwl mae jyst pethau drwg ydy pethau yma. Na, mae pobl yn troi y pethau gorau yn diwiau ac yn ddelwe. Felly edrychwch o'ch cwmpas chi ac ystyriwch oes na rhywbeth yn well na Dyw o'n cwmpas ni heddiw. Oes na ddewis arall, oes na alternative. Mae pobl yn gwneud ddelwa ac diwiau o hapusrwydd. Mwn i dyna di'r prif un yn cymdeithas ni. Da ni eisiau bod yn hapus, da ni eisiau plant ni fod yn hapus. Dim os be maen nhw'n neud cyn bellach bod nhw'n hapus. A dwi'n dechrau mynd ar ôl hapusrwydd yn y fo'i hun. Da ni'n sydyn yn sylweddoli, dydy o'm yn hapusrwydd o gwbl. Mae hapusrwydd chdi bach fel niwl, mae'n dod ac yn mynd. Da ni'n gwybod fod amgylchiadau yn torri ar yn traws ni o hyd pobl yn dioddef, o'i selder, hapusrwydd yn mynd, pobl yn colli pethau. Drwch chi ddim byw i hapusrwydd a cael eich bodloni yn llwyr. Di hynna ddim yn gweithio. Neu beth am bethau, stwff. Mae siopau Bangor yn llawn o stwff. Dyna ni siwr o fod dim angen fawr ddim byd o'r stwff sy'n cael ei werthu yn Debenhams ac yn Next ac yn siopau fel Halfords ac yn y blaen hefyd. Dydy'r pethau yma ddim yn mynd i fod hau neb na ddim. Ond eto, maen nhw'n medru dod yn bwysig iawn iawn i bobl. Chi'n meddwl am gar, bod faint ohonoch chi yma sydd wedi cael y fraint o brynu car. Ydych chi'n mynd, ydych chi'n dewis, a ydych chi'n prynu y car. Am yr wythnos gyntaf yna, mae'r car yn amazing. Car gorau yn y byd i gyd, mae'r switches i gyd, a ydych chi'n hollwch boddhau. Ond yn sydyn iawn iawn, mae yna rhywun arall yn prynu car, a mae'r car yn anwell. A diom di boddhau. Mae'r un fath yn wir efo bob dim ar y wyneb ddeiar, bob dim dyn ni'n medru gael. Ydych chi eisiau byw i'r pethau yma? Ydych chi eisiau gadael Dyw a byw i'r stwff yma? Byw i gael y teledu mwyaf? Drychwch o'n cwmpas chi, mae pobl yn neud o. Neu beth am deulu? Eto, mae teulu'n rhywbeth gret, mae teulu'n rhywbeth gwych, da. Mae Dyw yn roed i ni. Ond os ydy o'n dod yn eilin, os ydy o'n dod yn bwysig, yn rhy bwysig i ni, ydy'n ni medru byw i deulu? Wel, nid pawb sydd yn medru cael teulu, yn sicr, ac wythnos diwetha, o'n i mewn anglaf, brawd Hywel, 41 oed, di marw, ni'n colli aelodau yn teulu ni. Ydy'n ni methu byw, ydy'n ni methu rhoi yn bryd, yn llwyr ar deulu, achos mae teulu yn gadael ni lawr, ac mae teulu yn gadael ni. Gwybodaeth yn rhywbeth arall yn ein cymdeithas ni, mae pobl yn trio rhaid i bryd arno fo. Mae gwybodaeth yn newid, moeseg. So, mae yna lot o bobl dyddi yma. Ydych chi'n gweld ar Facebook a maen nhw really isio byw er mwyn newid y byd a wneud o'n lle gwell. Sydd yn beth gret. Ond os na dyna ydych nod chi a just ych nod chi, ydych chi'n mynd i gael eich boddhau a llith y peth yna ddim eich achub chi. Mae pob dim, pob teimlad, pob peth, pob achos ohono i hun ar y ddeiar yma. Yn y byr dymor, efallai yn boddhau, ond yn yr hir dymor, dydy o ddim. Cymwch y darlun yn Nadolig. Mae'n hawdd heddiw, achos mae gen i goeden ffantastig fel yma wrth yn ochr. Nadolig. Mae Nadolig yn anhygol o bwysig yn cymdeithas ni. Dwi wedi bod yn trio gweithio allan pam. Dwi'n meddwl beth ydy o, ydy, ydy ni'n cael stwff, ond y teimlad sydd yn bwysig i bobl. Ne? Dych chi'n edrych ar yr advert John Lewis, a'r teimlad yma, dych chi'n cael rhyw deimlad cynnes. Ac mae'n cymdeithas ni'n hollol obsessed gyda Nadolig. A dych chi'n gweld, mae'n boddhau pobl, mae pobl wrth i bod, maen nhw'n mynd i brynu anrhegion ac yn y blaen. Ond diolch yn para. Un o'r pethau rili really trist da ni'n darllen blwyddyn diwethaf ydy, ar ddiwrnod Nadolig o gwmpas canol dydd, mae'r online retailers yn dechrau sylweddoli, mae pobl yn dechrau clicio, prynu stwff. Yeah? So da ni'n hyd wedi mynd trwy ddiwrnod Nadolig a mae pobl dechrau bod, the board right. Ni'n cael cynio, be nesaf, a wna i dechrau prynu mwy o stwff. Dio'm yn boddhau. Di pethau y byd yma ddim yn boddhau. Felly edrychwch o cwmpas, meddyliwch. All y pethau yma, ych boddhau chi ar y lefel dyfna fel mae Dyw yn gwneud. Llyth y pethau yma helpu chi i wynebu cwestiynau mawr bywyd, i wynebu marwolaeth. A beth sydd yn fwy trist fyth ydy pan da ni'n edrych ar ein cymdeithas ni ac edrych ar adnod wyth, fel o'n i'n dweud cynt. Mae'r bobl sydd o'n cwmpas ni, sydd yn rhoi di bryd ar y stwff yma, ar y pethau da, maen nhw'n mynd i orffen yn farw yn dragwyddo, fel y pethau i hunan. A nid yn unig bod nhw'n mynd i orffen yn farw, ond mae bobl yn wrth addoli stwff ac wrth rhoi di bryd ar bethau, maen nhw'n troi yn fwy ac yn fwy tebyg i'r pethau yna. Mae gen i ffrind, a bob tro dwi'n siarad efo fo, mae'n siarad am y car. A mae'n hollol drist, ond mae y bron yn, mae'n mynd yn debycach i'w gar bob dydd. Chi'n siarad efo fo, ac mae'n dweud, ie, dwi'n siarad am y car. Fos chi'n switchio fo ymlaen, a mae'n pal dar i ymlaen am y car, a dwi'n fos gyda'n diddordeb yn dy gar di. Mae'n really trist. Yn ysteddfod oedden ni'n cwrdd â gymaint o bobl oedd fel sy'n nhw'n chwilio am ryw wirionedd o fewn nhw'i hunan ac oedd na ryw grybachu llwyr yn eu bywydau nhw. Ni dweud, ys dim rhyfedd bod na gymaint o broblemau meddyliol iechyd meddwl yn ein cymdeithas ni. Pan mae pobl yn troi oddi wrth Dduw ac yn dechrau edrych am y gwirionedd ynddyn nhw i hunan. Felly, peidiwch y bod yn eiddigeddus o bobl o'ch cwmpas chi. Mae'n hawdd i ni fod a meddwl, o, mae'n hawdd arnyn nhw a dyn ni'n trio cario ymlaen byw i Dduw. Stopiwch dim ond drist. Sylwch beth ydy'r alternatif. Ac yn ail beth wedyn ydy, sylwch beth sydd gennych chi. Ystyriwch beth mae Dduw wedi ac yn ei roed i chi ac i fi. Yn y salm yma, mae'r Israeliad yn cael ei hannog i fyfyrio a'r gariad a ffyddlondeb Dyw, dyn ni'n gweld yn yr adnod gyntaf yna, er mwyn dy gariad a ffyddlondeb. Mae Dyw wedi bod mor dda. Maen nhw'n cael eu hannog i ymddiried yn efo. Mae'n rhoi ffydd iddyn nhw wynebu y sefyllfa maen nhw yn efo. Dych chi'n dychmygu y bobl yn canu. Salm ydy hon, a dwi'n siŵr chi'n sylwi wrth allan ni. Mae'n troi y trydydd person weithiau, a dych chi'n meddwl beth sy'n mynd ymlaen yn fanna. Siŵr fod beth yn digwydd oedd fod na un criw yn canu, a dyna oedd na griw arall yn ateb, ac oedd o'n mynd nôl ymlaen fel yna. A dych chi'n dychmygu nhw'n canu. Adnod 9. O Israel, ymddiriada yn yr arglwydd. Ef yw ei cymorth a'i tarian. A maen nhw'n cofio nôl. Ie, dych chi'n cofio fel oedd Dyw. Oedden ni gwmpas Jericho, oedd y wlad o gwmpas Jericho, y genedl, ac oedden ni angen 'dyn ni wedi darllen am hyn a 'dyn ni, oedd y bobl angen y concro Jericho a nath Duw ddod a symud mewn ffordd special. Dwi'ch chi'n cofio 'dyn ni wedi darllen am Samson ac oedd o'n dipyn bach o nytr yn doedd ond fel nath Duw i ddefnyddio fo i fod yn gymorth i ni, i fod yn darian i ni. A Gideon, oedd Gideon jyst yn dipyn bach o glwtyn llawr ar y cychwyn ond nath Duw i ddefnyddio fo. Neu cofio Eliseis ar y bryn ac oedd y gwas Eliseis ac oedd y byddin Syria neu Samaria i gwmpas nhw. Ac oedd y gwas yn panicio ond dweud beth ydym ni'n mynd i wneud. A dyma Eliseis yn dweud Duw agor i lygyd o. A dyma fo'n edrych a dyma'n gweld ochr arall y fyddin, byddin Duw. O Duw wedi bod yn gymorth ac yn darian i'r Israeliad. Ydych chi'n dychmygu nhw yn canu yn adnod 12. Mae'r arglwydd yn ein cofio ac yn ein bendithio. A bydden nhw'n dweud, ie, dwi'n cofio. Dwi'n darllen fel oedd y genedl, oedden ni yn yr aeth ac oedden ni mewn trwbl. A dyma Duw yn dod at Moses, a dyma Duw yn dweud wrth Moses, Moses, dwi wedi clywed ym mhobl. Cer i'r aeth, cer i'w achub nhw. A maen nhw'n meddwl am y bendithion, y deg gorchymyn, yr aberthau sydd yn gwneud nhw mor wahanol i'r bobl eu hamgylch nhw. Maen nhw'n cofio am y brenhinoedd, Dafydd, Solomon, Josiah. Dwi'n siŵr bod nhw'n deud, oce, okay, dyn ni mewn sefyllfa anodd rŵan, ond dyn ni dal yma. Mae Duw wedi dod yn ni nôl, dyn ni'n dechrau adeiladu y deml eto. Ac adnod 13, dwi wrth y modd efo adnod 13, fe fendithiau'r rhai sy'n ofni yn arglwydd y bychan a'r mawr fel ei gilydd. Dim ffafriaeth efo Duw, Duw yn gofalu am pawb, dyn nhw'n gwybod fel cenedl. Y brenin ie, ond hyd yn oed y rhai dinod, sydd gennyn nhw, ddim digon arian i brynu aberth oedd yn y ffordd arall i gael aberth i fynd i y tabernacl neu'r deml. Oedden nhw'n atgoffa i hynna'n oedden nhw'n myfyrio ar yr hyn yr oedd Duw wedi wneud ac hynny wneud. Ac oedden nhw'n galw am fwy. Ac oedd hyn yn nerth iddyn nhw. Wel i ni, gadewch i ni ystyried be mae Duw wedi ac hynny roed i ni. Does dim amser heno i ni fynd trwy bob dim, ond dydy Duw ddim wedi newid. Dydy Duw ddim wedi newid. Mae Duw yn llawn cariad a ffyddlondeb. Mae'r diafol yn hoffi yn tricio ni i feddwl bod Duw yn troi yn rhyw fath o Duw Phariseaidd ffols, bod rhaid i ni wneud pethau i ennill i ffafro. Dydy Duw ddim fel yna, gwbl. Mae Duw yn raslon. Dyna ni'n gwybod hynny, dyna sut ddothen ni'n Grisnogion ynde. Ddothen ni gredu yn aberth Iesu Grist. Gras pur oedden ni'n heiddi dim byd. A mae Duw yn ein caru ni. A felly mae rhaid ni gael yn atgoffa o'r pethau yna, o hyd ac o hyd ac o hyd. Mae rhaid i ni feddwl sut mae Duw wedi bod yn gymorth i ni. Sut mae Duw wedi bod yn darian i ni. Sut mae Duw wedi'n cofio ni. Sut mae Duw wedi'n bendithio ni. Dych chi'n meddwl bob dydd am yr arglwydd Iesu Grist, y beth mae Christ wedi wneud drostych chi, y dwi'n gwneud hynny? Dyn ni'n dechrau meddwl am y pethau yma, cychwyn bob dydd yn meddwl am y stwff. Waw, bydde fo newid y ffordd da ni'n wynebu'r diwrnod yn bydde. A nid yn unig bod rhaid i ni atgoffa yn hynny'n o'r pethau yma. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni hefyd chwilio am y ffordd yma Duw yn gweithio yn bywydau ni o ddydd i ddydd. Mae'n rhywbeth mae rhaid i ni ddysgu, dwi'n meddwl, gen yn broder a'n chiorydd efallai sydd yn fwy charismataidd a pentecostal gan ei ffrindiau. A maen nhw'n deud pethau, a weithiau dwi'n meddwl, o, oh, dwi'n meddwl bod chi'n mynd dros ben llestri fanna. Ond nid dyna di o, mae'r bobl yma, maen nhw'n gweld i bywyd nhw i gyd, a maen nhw'n gweld mae Duw yn pob dim, mae Duw yn gofalu amdanyn nhw. A mae rhaid i ni na felly edrych a meddwl ar ddiwedd, hey, sut mae Duw wedi helpu fi heddiw? Sut mae Duw wedi'n hadw i? Sut mae Duw wedi bod yn darian i mi? Sut mae Duw wedi mendithio i heddiw? Mi fydd o'n gymaint o help i ni i fyw yn y gymdeithas dyn ni yn byw y hynny. O gofio ac i weld yr hyn yma Duw wedi ei wneud, mae'n gymorth i ni sefyll. A nid jyst sefyll, ond ffynnu. Ond bod yn gryf fel Crisnogion. A tyddu. Felly dyna ddau beth. Ond yn sydyn iawn, mae'n fwy yma. Mae'n wirionedd dyfnach yn y salm yma, yn salm 115. Pobl feidrol ydyn ni. Dyn ni'n byw ymysg pobl feidrol, a dyn ni'n gweld o'n cwmpas ni y gwriondeb o bobl yn ceisio mynd a ceisio byw i bethau a stwff a teimladau ac emosiynau. Ond mae'n tristau ni. Dyn ni'n edrych o gwmpas a dyn ni'n edrych ar Dduw a sylwi a rhyfeddi at y cyfan yma Dduw wedi ei wneud a'i roed. A mae hwnna yn gret, mae hwnna'n dda, ond mae'n y realiti dyfnach yn y salm yma. Mae'n fwy na'r hyn dyn ni yn gallu weld yn y byd yma. Mae'n fwy na chi a fi ar hyn dyn ni yn deimlo. Y ffordd fysyn ni'n disgrifio fo ydy gogoniant yr arglwydd. Gogoniant yr arglwydd. Sylwch sut mae'r salm yma yn cychwyn ac yn gorffen. Adnod un, nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i senw dy hun rho o goniant. Mae'r salmwydd o bwpau yn dweud, lwch, ie, dyn ni'n byw, dyn ni yma, mae'r pethau yma'n mynd ymlaen, ond gadewch chi ni godi yn llygad i edrych ar Dduw go iawn. Ydyn, dyn ni'n byw ar y ddeiar, sylwch adnod 16, y nefoedd eiddo'r arglwydd yw, ond fe roes y ddeiar i ddynolryw. Dduw sydd wedi rhoi y ddeiar i ni. Oes, dyn ni'n bobl bwysig, mae gennym ni urddas, ond hold on, mae rhaid i ni gofio yn lle ni yn hyn i gyd. Dduw sydd yn llywodraethu, Dduw sydd yn bwysig, nid ni, nid yn teimladau ni. Adnod 15, byddai chi gael bendith gan yr arglwydd a wnaeth nefoedd a ddeiar. Dduw sydd wedi creu y ddeiar a'r bydysawd yma. Mae unrhyw bwysigrwydd dyn ni'n gweld o'n cwmpas ni, unrhyw harddwch yn pwyntio at un mwy. Bore ddoe o'n i'n gyrru lawr, oedd gennyf fi gyfarfod dros frecwast efo Derek a rhun yn ffrindiau yn Aberystwyth. Ac felly o'n i'n gadael y tŷ ryw 6 o'r gloch bore. Ac oedd hi'n ffantastig. Oedd dim cwmwl yn yr awyr, oedd chi'n edrych ac oedd hi'n wych. A wedyn o'n i'n cyrraedd Dolgellau ac oedd hi'n dechrau gwawrio yna. Ac oedd hi'n ffantastig. Oedd hi'n rhyfeddol. Oedd hyd yn oed, oedd Geraint Pennant hyd yn oed ar y radio yn dweud, mae hyn yn ffantastig, mae hyn yn... Oedd oedd hi yn amlwg wedi bod yn gyrru i'r stiwdio Mangor yn y bore. Ond oedd yn hyfryd edrych o gwmpas. A mae pobl y byd yn deud hynna, dydy. Yeah. Mae byd natur yn wych. Heno fydd planet Earth ar y tledu, sy'n just yn wych o'r adnod. Ond dyn ni'n neud rhywbeth yn anghywir os nad dyn ni'n gweld fod y peth mae'n pwyntio at rhywun mwy. Ie, yeah, mae'r byd yn gret. Ie, yeah, mae'r byd yn ffantastig. Ond, waw, mae'n rhywun wedi creu y cyfan. Mae'n Dduw tu ôl y cyfan i'n gogoneddus, i'n rhyfeddol. Reality mawr y byd yma ydy bod Dduw sydd yn drindod, sanctaidd, sydd yn ysblander, hollol, tu ôl y cyfan. Tydy'n bywyd ni ddim yn gwneud dim synwyr heb i ni ystyried Dduw. Mi ddarllen rhywbeth oedd rhywun wedi sgwennu Derek Kidner am y salm yma. Mae'n dweud, a God too great to tie down to any image or even to earth itself, who is not the prisoner of circumstances, but their master, is a God to glory in. Dyn ni'n edrych ar ein bywydau ni, a dyn ni'n pwyso, dyn ni'n mesur, dyn ni'n ystyried pethau, dyn ni'n teimlo pethau. Ond ydy hyn ddim gwerth y gwbl heb i ni weld Dduw tu ôl y cyfan, y creu'r. A dyma'r llwybr yn deud mewn i'r bywyd Cristnogol. Dyn ni'n dod mewn i'r bywyd Cristnogol yn pwyso a mesur pethau. Dyn ni, yn sydyn, mae Dduw yn agor yn llygid ni, a dyn ni'n gweld, waw, mae'n Dduw. Mae'n Dduw. A mae'r Dduw yma'n gyfiawn. A dyn ni'n galw allan, dydyn? Dyn ni'n galw help Dduw. A mae Dduw yn achub ni. A wedyn does na ddim byd byth yr fath eto. Dwi'n ni'n edrych ar y byd yma, yr fath. Eto, mae'n ffocws ni wedi cael ei dynnu, oedd hi ar ein bywyd ni, oedd hi ar y pethau yma, i Dduw. a dyn ni'n caru Duw, dydyn. Ni jyst oherwydd i fod wedi rhoi pethau, ni jyst oherwydd bod, fod o'n yn caru ni, ond dyn ni'n caru fo oherwydd pwy ydy o, oherwydd mae Duw ydy o. Mae'n rhyfeddol, mae'n ffantastig. A dyn ni'n darllen yn adnod 3, fe wna beth bynnag a ddymuna. Mae Duw yn gwneud beth bynnag mae o eisiau. Ni'n gofyn cynt, ydy ni'n teimlo'n gartrefol yn ein cymdeithas ni, ac efallai na gyda ni, ond dyn ni'n neud camgymeriad os dyn ni'n meddwl mae ni ydy y rhai yma ar y ddeiar yma sydd yn estroniad. Y pwynt ydy, Duw bu ar cyfan. Duw bu ar cyfan. Nid y bobl ond hwn cwmpas ni sydd bu ar ddeiar, Duw sydd wedi creu y cyfan. A mae rhaid i ni droi yn meddwl oddi wrth ni i feddwl am Duw. Ac felly, oes na ddim rhyfedd bod y salm yn gorffen gyda moliant. Dyma sydd yn odweddu Cristnogion dro ar ôl tro ar ôl tro. Ynde? Moliant i Duw. Ddylen ni fod yn bobl sydd yn moliannu Duw. Oedden ni'n rhannu, o'n ni'n edrych di bach ar y salm nos iau yn y cwrgweddi, ac o'n ni'n rhannu. Don. William Wilberforce, pan ath o roedd y ddeddf, cael y ddeddf drwad am yr abolition of the slave trade. Be oedd un o'r pethau cyntaf nath o ddweud? Nid i ni o arglwydd. Nid i ni ond i thenw dy hun rhwng oniant. Ddim deud o'n Gymraeg. Felly, sut ydych chi'n teimlo heno? Sut ydw i'n teimlo? Dyn ni'n gartrefol, lle bod ni'n meddwl, pethau'n anodd. Feeling the heat. Yn ffydd ni'n cael yn profi, lle bod chi fel fi a jyst meddwl, just a nice just bod yn dawel. Allai gael yng nghartre bach fi fy hun adre. Allai ddarllen y Meibl, ond allan yn y gwaith, yn gymdeithas na, dwi'n rili isio siarad am Duw, dwi'n isio sefyll. Wel, mae'r salm yma'n dysgu ni. Gyntaf, drychwch o'ch cwmpas. Dach chi eisiau bod fel pawb arall? Dach chi eisiau rhoi fyny ar ddilyn Duw? A dechrau dilyn i'r stwff yma? Byw am y weekend, fel y Bryn Fôn yn deud. Yr ail beth, ystyriwch be mae Duw wedi ei roi ac yn ei roi. Ystyriwch beth mae Duw wedi wneud drosto chi a drosto fi. Ac wedyn yn olaf, cymerwch gam yn ôl. Cofiwch pwy ydych chi. Rhyfeddwch at Duw. Y reality mawr anhygol, yr un sydd wedi creu y ddeiar, wedi'n creu ni, yr un mae pob dim yn pwyntio ato fo, yr un sydd yn rhoi synwyr i bob dim, yr un sy'n gwneud beth bynnag mae eisiau, yr un sydd wedi'n hachub ni oherwydd ei gariad a'i ffyddlondeb. Gorffwyswch yno fo, dwedwch wrth bobl eraill amdano fo, ac efallai'n fwy na pwysig, fwy na dim byd arall, a ddolwch o. Adnod 18, ond yr ydym ni yn bendithio'r arglwydd, yn awr a hyd byth. Molwch yr arglwydd. Wel, i orffen, mi ganwn ni